peščanik.
Samo u Srbiji, kad je neko nesposoban, onda ga iz milošte zovu nacionalistom. Nije to nacionalizam, to je kompleks niže vrednosti.
Ne sviđa im se ovako mala Srbija, a Srbija i Srba svake godine po 40.000 manje. I onda oni meni pričaju, e, ako ti se ne sviđa Srbija, idi negde. Maš ti u pičku materinu, bre. Ko će mene da tere iz ove zemlje? Ovo je moja zemlja.
Srbija, Srbija, ne bolje sa Romima.
Ja volim Srbiju više od svih njih zajedno.
Ne voli, zakoli, mašinica ne postoji. Ubi, zakoli, mašinica ne postoji.
On mrzi Srbiju kad nosi Putinove slike.
Ne, žica, sve ženica.
On mrzi Srbiju kad se loži na Ratka Mladića koji ubija decu i žene, jer ta Srbija je ovako sjebana zbog takvih.
Pa ne govorim ja ovo što ne volim ovu zemlju, nego ne volim ovu državu. To vam je kao neka vrsta kućnog pritvora. Mrzim ovu državu. Mrzim ovu državu.
Jadan narod, jadna zemlja koja uspeva da osoba kakva je Vojislav Koštunica bude diktator. Da dozvoliš da tobom vlada ludački Vojislav Koštunica i da ti nemaš hrabrosti da mu kažeš aman bre, budalo jedna bre, učuti više. To što ti pričaš nema bre nikakve veze više sa životom, aj zdravo.
Da te gomila sve tako kažem, a jebali vas izbori. Dosadno već izbori. Pa stvarno dosadno, Koštunica uvijek pobeđuje.
Svi ga vole, a što da ga ne vole, kad je trud. 10 godina je spavao, mudar je, nikom se nije zamerio, krila nije pokvasio, mrzovoljan, podgojen, ljut, uvređen, trud.
Vidim kao pas i treba da lajem, ne da govorim. Ne pomenić, ne želim ime da mu spomenem.
Srbija počinje da pokazuje svoje lepo lice, izvlači se iz blata. Oni koji to ne mogu da izdrže, jer su ružni u sebi, mažu je ponovo blatom.
Peščanik.
Iako Koštunica i Velja Ilić otmu Srbiju od nas, možda ćemo mi doći u situaciju da izađemo na ulice, jer ovo što se sada dešava je pokušaj otmice Srbije.
Gospodo iz DSS-a, ko vama daje pravo da vi budete umorni u ime ovoga naroda? Ako ste umorni, idite pa spavajte bre! Još godinu dana ćete spavati, pa još 10 godina, pa još 100 godina, kao trno ružica koja čeka svoga princa da je probudi. Prošle su bajke, ovo je realan život, svolite se sa političke scene, pa idite pa spavajte u nekoj bajci. Budite jednom iskreni, hrabri i zaustavite život u ovoj zemlji.
Da kažemo nacionalistima, dosta vas je bilo. Delili smo se na demokratski i nedemokratski blok. Tako se više ne delimo. Sada će test da bude. Svi normali na jednu stranu, a s druge strane nacionalistička banda. Nema više demokratski i nedemokratski.
Nije došao, doneli smo ga!
Dobar dan, građanke i građani. Ove nedelje viđamo mnogo ljudi koji se ponašaju kao da se od kako je Koštunica raspustio vladu, situacija u Srbiji naglo popravila. Ona je i strah, ona agonija od pre samo 5-6 dana kao da je nestala sa prvim sunčanim danima i tadićim raspisivanjem prevremenih izbora. Jedan naš prijatelj, inače pametan i racionalan čovek, tvrdi da je dobra vest i to što će izbori biti u maju, jer nelogično je kaže da u najlepšim danima proleća pobede radikali Koštunica. Za te mračnjake je pogodan neki sivi novembarski dan. Dakle, čemu, otkud i kako smo došli do optimizma što ćemo u maju imati izbore? Prvo, uopšte nije mala verovatnoća da će na njima pobediti Oni koji u lancu ishrane jedva stoje neku stepenicu iznad zmije i pacova. Drugo, ako pobede takozvane proevropske snage olične u demokratskoj stranci, dobit ćemo na čelu vlade ljude koji misle da se mrak rasteruje tako što se viče sjelica. Raspisujući izbore, Tadićan mi poručio nekoliko stvari. Prva je, naravno, i dalje sam zaljubljen u sebe. A drugo, dva puta je izgovorio reč vlastan. Samo Koštunica može da izgovori tu lažno starinsku idiotsku reč s dignitetom. Ta reč je njegova intelektualna svojina i nju je Tadić sada prisvojio za sebe. Na Madagaskaru nekada ni jedan vojnik nije smeo da jede noge vola, jer bi slično volu postao slab u kolenima i bio nesposoban da maršira. Kao što su nekadašnji ljudi jeli određene biljke i životinje da bi stekli željene osobine, tako je i naš predsjednik pojao reč vlastan, ne bi li se sjedinio sa Koštunicom i postao idealni Srbin. Koštunica je Milošević, Tadić Koštunica, glasi stara kletva koja se sada ispunjava do kraja. Ako nam Maj donese proevropsku vladu, nastavit će se kredibilne provere u potrazi za Mladićem, Đelić će i dalje da nastavlja da šilji penkalo, Jeremić će nastaviti da vojuje u Ujedinjenim nacijama, Tomica Milosavljević će biti proglašen za prvog doživotnog ministra zdravlja, beogradske vlasti će sa još 1000 svetiljki osvetliti hram Svetog Save, a domaća fukara, koja se dodvorava Pilatu i Kajafi u liku međunarodne zajednice, bit će i dalje remetilački faktor u pokušaju Tadića da stabilizuje srpsku državu. Ako pobedi Boris Tadić, s istim poštovanjem će se odnositi prema Koštunici, kao što se ovaj s pijetetom odnosio i razgovarao sa Miloševićem, posjećivaće ga u njegovoj dači u Belanovici, gde će ovaj nesvaćeni Srbin prelistavati ustav, kao nekada Napoleon na Svetoj Jeleni, što je prelistavao francusku gramatiku kako bi se više osjećao Francuzem. Juče je bio 12. mart. Radikali su organizovali koncert u Novom Sadu. Igor Mirović je proslavljao završetak prve faze izgradnje Limanskog parka. Koštunica je neverovatnom brzinom položio venac i kao utvara se izgubio u senci vladinih zidina. Tadić se prekrstio na grobu i otišao daljim poslom, pojačavanju kapaciteta Srbije da brani suverenitet i teritorijalni integritet. U jutrošnjim vestima čuli ste da je Turska blokirala pristup YouTube-u zbog snimka kojim se vređa osnivač moderne turske države Kemal Paša Ataturk. Prema turskim zakonima vređanje Ataturka je krivično delo. Prema srpskim političkim običajima vređanje Zorana Đinđića je vrhunska provera srpskog patriotizma. Na današnji dan pogubljen je ruski revolucionar Buharin, koji je rekao: "Ne zaboravite, drugovi, da je na barjaku slobode koji nosite i kap moje krvi." Nova ruska država ga je zaboravila, a njegov dželat, koliko znam, još uvijek leži u počasti i hladu kremaljskih zidina. Slušate Biljanu Kovačević Vuču iz Komiteta pravnika.
Taj jučerašnji dan je za mene bio poražavajući. Koliko da mi je bilo nekako toplo oko srca kada sam došla ispred LDP-a i kad sam videla onako veliki broj ljudi. Sad ne govorim ni o nekoj ogorčenosti što je to bilo prikriveno. Najviše je bilo prikriveno, nažalost, na B92. Poslužilo se jednim trikom preko one organizacije Evropa nema alternativu, koja je prikazana kao građanski protest. I što zapravo nisu prikazali koliko je veliki broj ljudi prepoznao u LDP-u ono mesto gde se treba okupiti 5 godina posle ubistva premijera i otići i odati mu počast upravo sa tog mesta. Mislim, to ima svoju simboliku. Nije to vest kao vest, ali to ima zaista veliki svoj suštinski značaj. Ne volim što su utopili taj događaj, ona ritualna paljenja sveća, polaganje venaca, ajde samo to da kažemo od strane Vojislava Koštunice i članova kabineta, čija uloga ne da nije rasvetljena još uvek u ubistvu premijera, nego koja lebdi u vazduhu kao nešto najstrašnije što se u Srbiji dogodilo. To mi je povodom obeležavanja petogodišnjice, ali ono što je naravno najveći utisak ostavilo, to je da Posle ubistva Đinđića, s jedne strane smo imali predlog da se pravi koncentraciona vlada od strane Vojislava Koštunice i imali smo veliki broj raznih organizacija svakojakih, od onih koji su ga najviše napadali do onih koji su ga cenili, poštovali ili bili bliski sa njima, ali svako iz nekog svog razloga predlagao šta treba da se uradi sa Đinđićevim imenom, koja ulica, koji trg, koji grad. Onda sam se ja uplašila da to ne krene tad, pre 5 godina, da to ne krene u jednom političkom pravcu, sad ćemo napraviti kult, pa ćemo onda zamaskirati sve ostalo. I ta, u tom trenutku, kažem, uplašila sam se od te vrste političkog efekta, da se ne napravi kult i da se to ne napravi u neku bespotrebnu patetiku i da na kraju ne postane svojevrsni kič. Ne mislim da sam bila u pravu, ali mislim da se desilo nešto još mnogo strašnije. Nije nikad napravljen kult od Zorana Đinđića, ali je napravljen neki veštač Zoran Đinđić, ogledni Zoran Đinđić oko koga se svi češu, grebu, guraju ga ili ga prisvajaju prema trenutnim političkim potrebama, onako štrpkaju ga od trenutka do trenutka ili u pozitivnom ili u negativnom smislu, ali u svakom slučaju uništavaju suštinu onoga i zbog čega je on ubijen i suštinu onoga kakav je on bio kao premijer Srbije, šta je stvarno hteo i šta je hteo sa tom politikom i da se na pravi način sagleda i njegova užasna hrabrost i politička odgovornost koju je uzeo na sebe sa kapšenjem Miloševića, gde je stvarno ostao bez podrške sa svih strana i uopšte njegova uloga u relativno kratkom periodu da se vide sva ograničenja koje su postale u tom trenutku i sve obstrukcije i koja je bila snaga zapravo, koliko je bilo to njegovo mesto pokrivenom realnom moći da nešto promeni, a koliko je to bilo zapravo borba sa vetrenjačama i pokušaj da se sa pozicije nekoga ko nema realnu moć da sprovede odluke koje je doneo, što je najbitnije, koliko je to uticalo u stvari na njegov položaj u to vreme. Postoje dve stvari koje su me juče onako dotukle. Prva je emisija na RTS-u koja se zove Medijska pozadina ubistva Zorana Đinđića, i o njoj bih više govorila zato što je jako opasna, i drugo je ta neka vrsta pokušaja pretvaranja ubistva premijera Đinđića kao jednog političkog ubistva na privatnu tragediju njegove supruge i njegove dece koja je nesumnjiva. Udovica premijera Đinđića je žena za svako poštovanje koja je sigurno pretrpela nešto što ni jedan građanin ove države na privatnom nivou nije pretrpeo, i ona i njena deca. Ali ta lična tragedija ne može da bude i ne sme nikada da bude u jednoj državi, pogotovo u medijima koji se bave takvom vrstom analitičkog novinarstva, ne sme u stvari da stavi u drugi plan samo političko ubistvo. Meni je veoma teško i malo se onako ustežem da o tome pričam, zbog toga što ne bih želela da ni podaštavam tragediju, ličnu tragediju porodice koja je sigurno užasna i to ona se ne dovodi u sumnju jednostavno, ali na petogodišnjicu ubistva Zorana Đinđića, kad se pravi neka vrsta bilansa svega onoga što se dogodilo, koje su posledice, mislim da to nije bilo primereno i mislim na kraju da to nije pristojno ni prema samoj porodici. Zbog toga što sigurno sam da veliki broj ljudi je s velikim interesovanjem gledao i osetio empatiju u odnosu na porodicu premijera Đinđića, ali je ostao uskraćen za jedan analitički pristup onome šta je bilo, šta se dogodilo, šta se sada događa. On je ubijen i kao ličnost i kao čovjek i kao muž i otac, ali pre svega kao simbol, politički simbol moderne i proevropske Srbije. I u tom smislu mi njemu to i dugujemo, da se vidi njegova pozicija upravo tu. E sad, što se tiče emisije na RTS-u, ona me je šokirala. To je zapravo odbijanje suočavanja sa odgovornošću nečega u čemu smo svi manje ili više učestvovali. Ta emisija je zapravo po meni imala za cilj da amnestira medije kao takve. Ona je imala za cilj da amnestira Aleksandra Tijanića kao čoveka koji je bio veoma aktivan u toj kampanji protiv Zorana Đinđića, i ona je imala za cilj da još jednom potvrdi tu jednu kampanju koja se vodi protiv Vladimira Bebe Popovića o tome kako je on bio i glavni inspirator i glavni realizator i glavni kontrolor i glavni cenzor tokom vanrednog stanja. Svaki čovjek koji je gledao tu emisiju i koji ne zna ništa šta se ovdje dešavalo, imao bi utisak, pa ko je taj čovjek koji je tako eto davao neke sličice u kesi Aleksandru Mandiću, koji je onda ovaj nosio na RTS, pa je tamo vadio te sličice, pa nije znao ko je ko, pa ga je zvao telefonom, pa su onda oni to kao puzzle slagali i onda pustili na zvaničnoj televiziji, e, ovi ljudi su ubili Zorana Đinđića. To je takva jedna besprizorna podvala. Cijela emisija je koncipirana tako da se, koliko sam ja uspjela da uhvatim, pominju četiri novinara koji su se sasvim slučajno zatekli ispred zgrade vlade i ti novinari govore sasvim korektno o svojim nekim utiscima koje su tu imali. To bi bilo zanimljivo za neki film kao Omnibus, kao četiri novinara su se tu našli i čuli su pucnjeve i koliko sam ja vidjela, cela priča se razvija tako što su novinari zapravo besni što ne dobijaju informaciju o tome šta se desilo, a već svi znaju da je premijer ubijen. U svemu tome, naravno, tu se intervjuiše i Gradiša Katić, čak i onaj lik Dinić iz Svedoka, jedna gomila besmislica koja apsolutno nikakve veze nema sa tom medijskom slikom da li je Zoran Đinđić bio satanizovan ili nije. I onda, naravno, priča kreće ka vanrednom stanju i onda se tu pojavljuje Beba Popović, kod koga dolazi Aleksandar Mandić, koji ima slikovnicu na stolu i slaže neke slike, tako da izgleda kao da je otprilike Beba Popović seo pa rekao, e, sad ćemo da vidimo, imamo ove sličice, imamo ove kriminalce, sad ćemo mi njih da polepimo, pa ćemo da stavimo saopštenje na televiziju, pa ćemo to da damo RTS-u, pa onda se Mandić vraća na RTS, pa pokazuju, oni svi zblanuti, pa odakle im to. Tu je kao i Batić, pa i on zblanut, nikad nije čuo, pa ministar pravde nikad nije čuo i jednostavno se dokazuje kako je Vladimir Beba Popović tu tako napravio neki puzzle, pustio to na RTS-u i onda naravno ide Antonela Riha kao novinarka sa ozbiljne televizije koja kaže pa ako su to znali, zašto ih nisu pohapsili, nego dosetila je besa zbog toga ako su to znali, zašto ih nisu na vreme pohapsili. Šta se dešava u stvari? Tog trenutka se shvata sva podvala koju je napravljena tom emisijom. Zapravo, ni jednog jedinog trenutka se ne spominje. Čuvena pisma Legijina, ne spominju se tabloidi koji su u to vreme vrištali, nije to bilo ono što novinari juče u emisiji govore, oštra kritika Zoranove vlade, što je legitimno, potrebno. Druga je stvar, to permanentno indukovano javnom mnjenju da se radi o jednom ordinarnom kriminalcu koji je okružen kriminalcima i kao vrhunac svega daju reč Aleksandru Tijaniću. Čovjek koji je izgovorio ne samo ako Đinđić preživi, Srbija neće, koji je to izgovorio, nego čovjek koji je objašnjavao kakav je Đinđić kriminalac, koji ga je pitao da li čovjek može da se šeta slobodno po Srbiji da ne bude ubijen, koji je na sve moguće strane grmeo o Đinđićevoj kriminalnoj prošlosti, o Đinđiću kao lopovu, o celoj toj ekipi njegovih saradnika, najogavnije stvari je pisao, bez jedne jedine reči, to nije bila nikakva kritika, to je bilo propaganda najcrnja moguća, čišćenje prostora da bi mogao taj metak na kraju i da opali. I oni njemu daju prostor da on pokajnički kaže da je znao šta će da se desi, ja nikada ne bih izgovorio tu rečenicu. Ma nije stvar u toj rečenici, evo imam knjigu Slučaj Aleksandra Tijanića, pa to šta je on izgovarao za Đinđića, te rečenice koje smo mi izvukli kao prilog da se vodila medijska kampanja protiv njega, da je tu Tijanić prednjačio i predvodio, su zaista, ne mogu da dočaraju svu odvratnost onoga šta je taj čovjek izgovarao i na koji način je on od njega permanentno, dnevno pravio kriminalca. I u tom smislu identitet im je juče poslužio koji izgovor. Ajde, žrtvovat ćemo identitet Gradišu Katića, pogledajte kakav je to lik, on se družio sa Dušanom Spasovićem, to je onako otprilike, ajde da ga prikažemo kao sitnog šljama, pa ko će uopšte da vodi računa o tom identitetu? Nego se onda pojavljuju bardovi novinarstva kao što je Žarković. On juče procenjuje sa visina onako neke nebeskog autoriteta otprilike šta se dešavalo i na koji način je on doživao to vanredno stanje kao čovjek iskusni novinar koji je proživao vanredno i vanredno stanje. Samo se ne osvrće na Miloševićevo bombardovanje i na to kada je davao Vučiću da mu cenzuriše štampu, kada je vreme predao u ruke Aleksandru Vučiću i srpskim radikalima. Ma sram ga bilo. Mi smo društvo koje nije u stanju da se suoči sa zločinima, koje nije u stanju da se suoči sa prošlošću, i sad nismo u stanju da se suočimo sa našom ulogom u vreme ne samo ubistva Zorana Đinđića, nego i u vreme njegove vladavine. Kad će neko od nas javno i glasno da kaže i da prizna, ej ljudi, kako to da mediji nisu vodili hajku protiv njega kad smo svi bili ubeđeni da sa Zoranom Đinđićem stvari nisu čiste? Kako? Kako je to došlo? Jel mi palo sa meseca? U najmanju ruku mi koji smo podržavali njegovu politiku nismo bili sigurni o njegovoj ulozi u svim tim aferama, pa možda nismo baš onako bili mnogo kritični, da smo bili ono kao, jo, bolje i on nego ovaj mračni Koštunica, eto, to je bilo. Ali smo svi bili, ne za nijansu, nego za pet nijansi kritični u odnosu na njega, nego što smo bili u odnosu na druge. A zašto smo bili tako kritični? Zato što se Zoran Đinđić mogao kritikovati i znali smo da nam neće pasti dlaka sa glave. Mi nismo imali taj strah uopšte. Sjećam se kad je organizovao onaj sastanak sa nevladinim organizacijama. Pa napali smo odmah što nije pozvao Sonju Biserku i Natašu Kandić. Čovjek se potrudio da organizuje sastanak sa nama, doveo pola vlade. Bilo je konstruktivno, kako ćemo, šta ćemo, koja je naša uloga, koja je njihova uloga, sve. Udri po njemu zbog toga što nije pozvao nigde. Mislim, to je bila jedna atmosfera, udri po Đinđiću. Šta god da se dešava, udri po Đinđiću. Tako je bilo. Zašto smo se baš pored njega tako opustili? Zašto smo baš kad je on bio na vlasti, kad je on bio premijer sa svim problemima koji smo mogli da znamo da ima, sve kod njega moralo da bude perfektno. A prolazili su nam vozovi između nogu. A na to nismo obraćali pažnju. I to je nešto što zaista ostaje na svima nama, da raščistimo sami sa sobom. Kako smo mogli da budemo tako glupo prevareni od istih onih koji nam sada serviraju jednu moralnu priču o vanrednom stanju i o pogubnosti tog vanrednog stanja, bez da pomenu da je upravo krenula akcija Sablja i da je trebalo da budu pohapšeni valjda dan kasnije, danas, nisam sigurna kada, ni ja više. Da su postojala legijina pisma, pisma Ljiljane Buhe, da smo drvlje i kamenje po zakonu o organizovanom kriminalu, da kad je pronađen svedok saradnik Čume, da nije bilo tog medija koji nije pisao o Čumetu, da li je on podoban ili nije podoban da bude svedok saradnik. Da je to bila jedna također cela orkestrirana kampanja protiv napora vlade Zorana Đinđića da se bori protiv organizovanog kriminala i na kraju ga ubijaju. Ocena Radeta Bulatovića o tome šta znači legijina pisma za Srbije, kakva je to zrela analiza. Izjave Vojislava Koštunice o Hali Limes i o tobožnjem atentatu na Zorana Đinđića. Pobuna JSO, ništa od toga se ništa ne spominje, samo imamo privatne impresije učesnika novinara i tu davanje reči Aleksandru Tijaniću je, ja ne znam koju stilsku figuru za to da upotrebi. Mene zanima koji je motiv autora ove emisije da naprave tu svinjariju. Koji je motiv? I to na petogodišnjicu ubistva. Imamo to suđenje, imamo to nezadovoljstvo i frustraciju zbog toga što se nije otišlo dublje, imamo, znamo koji su sve problemi bili pred specijalnim sudom, nisu htjeli da saslušaju Koštunicu i celu njegovu ekipu, nisu htjeli da saslušaju sve one koji su obstruirali, da su uopšte izvede suđenje. Nije raščišćena stvar o kolegije njegove predaje koje je bio tamo, svi znamo, ali nema ni političkih, ni krivično-pravnih konsekvenci svega toga. I onda se izjavljuje ključna rečenica tamo, kako je moglo da se vodi kampanja protiv Zorana Đinđića kad su najtiražniji mediji bili pod njegovom kontrolom. Pa to što je rađeno tom čoveku, to što je izgovoreno na njegov račun, pa ja ne znam, meni uopšte nije jasno kako je on opstao i te dve godine. Ali tek sad vidim da tu postoji jedna esnavska, lažna solidarnost jadnika koji nisu da su u stanju da se suoče sa sobstvenom ulogom u celoj toj stvari, nego pravdaju nešto što ne može da se pravda i nikada ne smije se pravda, makar nikada nisu napisali gadost neku protiv premijera, makar da su ga sve vreme hvalili. Njihova odgovornost u prikrivanju onoga što se događalo, u odbijanju da se sete šta se dogodilo, u prihvatanju Tijanića kao legitimnog direktora RTS-a i sve prekriva nekako zaborav i sve postaje socijalno prihvatljivo, pa postaje socijalno prihvatljivo da eto, vanredno stanje koje je proglašeno u vladi Srbije se prikaže kao otprilike delo jednog čoveka koji je umislio da je značajan, tako je on isto i umislio da su ovi ljudi ubice, pa je tako stavio njih na neku poternicu, pa je to postala zvanična istina. Pa to što je urađeno sa tom emisijom je stvarno strašno. Ali ovdje nije problem RTS. RTS treba da se pere, Tijanić treba da se pere, on će celog života da se pere. Problem je u ovima što mu drže peškir dok se on tako pere, da se ne vidi. Problem je u ovima što mu dodaju šampone. Problem je u tome što oni misle da smo mi problem ovog društva, a ne Tijani. To juče u stvari uopšte nije bila emisija ubistvu premijera. Oni su jednostavno podvalili jednu priču koja sve zanima. Da li je bilo te orkestrirane kampanje od strane, ne znam, Stanišića, službe, mafije ili ne, oni su pretvorili u časkanje novinara o tome kad su dobili informaciju i kako se ko ponašao u tom trenutku. I jedno javno ograđivanje Tijanića o sopstvene izjave zbog toga što da je znao da se to dogodio nikad ne bi rekao i koji nam objašnjava u čemu je zapravo krivica Đinđićeva. Evo, ta krivica postoji. Mislim, niko je nije dobro u pitanju. Krivica je u tome što se okružio ljudima koji je ostavio prostor. Tako znači, ubili smo Đinđića, ajde sad ljude kojima je bio okružen, ajde i sa njima da raščistimo više. Mnogo su dosadni. Nisu očekivali da će da imaju ljude. Mnogo su dosadni, tako da Tijanić mora da drži priču stalno aktualno. Gde je Nacional? Gde su sve one svinjarije koje su pisane dugi niz godina? Zašto je to sad tako teško reći? Zašto je to tako teško reći, meni nije jasno. Svi smo bili kritični, ne kažem da smo vodili kampanju protiv njega, ali smo svi bili kritični u odnosu na Zorana Đinđića nego u odnosu na druge. Pa šta god Đinđić da kaže, to je bilo pod ovolikom lupom. Ko ovce smo uletali u te podmetnute neke klišeje koji su nam, pa smo onda se svi borili za demokratiju tako što smo sputavali Đinđića, ne vodeći računa o tome da je on već sputan sa svih mogućih strana. Pa zašto nam je teško da prihvatimo tu vrstu sopstvene odgovornosti u tom periodu? Pa nikad nećemo izaći iz ovoga. Dok god budemo takvi majmuni, još će većim majmunima da nas prave Filip Švarb Žarković i Aleksandar Tijanić. Meni je ono juče bio poraz. Definitivno u ime objektivnog i profesionalnog izveštavanja oni su zatvorili priču, kao što je specijalni sud zatvorio priču o političkoj pozadini o JSO-u, tako je juče sa onom emisijom zatvorena priča o medijskoj pozadini ubistva, iako postoje vagoni napisanih svinjarija o Zoranu Đinđiću. Govorim, ako isključimo sve kritičke tekstove, samo svinjarije, podmetanja, klevetanja, stvari koje su ga na kraju ubile. E pa nećemo tako.
Juče je objavljena ta mala vest da je slučaj Radeta Terzića prebačen u Smederevo. Šta tebi ta vest govori?
Mislim da je ovo više ono kontrola štete. Pogledaj, ovo je krenulo od specijalnog tužilaštva, član organizovanog kriminala, završava se s opštinskim tužiocem u Smederevu. Što bi se u Smederevu podizalo za puštanje iz pritvora i centralnog zatvora, jel? Krivično delo je ovde. Tako da tužilac u Smederevu, to je očigledno nalog od republičkog tužioca, to znači da se radi o nekom veoma lakom krivičnom delu, čim ga goni opštinsko tužilaštvo. Rade Terzić očigledno nikada nije ni bio član organizovane kriminalne grupe. Puštanje Spasojevića i Lukovića iz pritvora je razjašnjeno i objašnjeno na nekoliko nivoa u svedočenje tužilaca uz preskakanje jedne bitne činjenice, a to da je bila pobuna jedinice za specijalne operacije. Stalno se preskače ta činjenica je pobuna jedinice za specijalne operacije, pošto su izveli spektakularno hapšenje, da je Rade Terzić ne kao Đajić i Cvetković priveden, što je također svinjarija onako uz kamere, nego maskirani su došli po njega kao po Gorana Kljajević, onako se pokaže sva težina tog kriminalca, mislim sada sam cinična naravno, i da je on naravno pušten iz pritvora kao da se nikad ništa nije desilo, ali da tužilac Radovanović, da vas podsjetim, još uvijek republički tužilac i postoji to načelo subordinacije u tužilaštvu, i očigledno našao podobnog tužioca u Smederevu da ipak pokrene neki postupak. Zašto Smederevo, niko ne zna. Podignuta je optužnica protiv njega, ja mislim da je tu jedno i završena priča o Radetu Terziću, da se taj krug zatvorio, ali tu nije završena priča o Srbiji, o tim podmetanjima i o zloupotrebi krivičnog prava, o zloupotrebama tužioca koji nikada ne odgovaraju za sve te stvari koje rade i o tome da će priča o Zoranu Đinđiću, jedinici za specijalne operacije, ubistvu premijera, tužiocima i svima onima koji su bili aktivni u vreme, u Đinđićevo vreme, još dugo, dugo biti predmet raznih manipulacija, naravno ukoliko se nešto ne promeni na izborima 11. maja. I u tom smislu, juče onako podizanje optužnice protiv Radeta Terzića, to mi se onako čini kao onim horror filmovima, kad se digne veštica, ipak kada svi mislimo da je kraj, pa se ona digne, ovo je isto bilo ono, Znači, 12. marta oni javljaju da se ipak pokreće neki postupak protiv Radeta Terzića. Nemojte se opuštate, nemojte da mislite da je sve završeno. Još smo živi, još nas ima u Smederevu, evo. Uvijek će se naći neki ljudi koji će pokrenuti neki postupak u ime održavanja politike koje je ubilo Đinđića.
Ako se iz Smedereva uplaše, uvijek predstoji kujna u Belanovačkoj dači, gde možda se napravi neka ispostava suda gde će se suditi Terziću za političku pozadinu atentata na premijera Đinđića. Ove nedelje, početkom ove nedelje, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji uz podršku Fonda za otvoreno društvo organizovao je jedan razgovor koji je bio posvećen odnosima Srba i Albanaca. Tamo su govorili između ostalih i njih ćete čuti u današnjem Peščaniku predsjednica Helsinškog odbora Sonja Biserko, Radmila Trajković i gospođa Latinka Perović.
Iza nas su tri nedelje nove realnosti kada je formalno Kosovo postalo nezavisno. Bez obzira na taj očekivani ishod u vezi sa statusom Kosova, beogradske vlasti su reagovale smišljenim planom destabilizovanja čitavog regiona. U senci kosovske nezavisnosti vlada Srbije i najjača politička stranka u Srbiji, Srpska radikalna stranka, su pokušale da diskredituju rezultate predsjedničkih izbora, da proglase Tomislava Nikolića moralnim pobednikom i da blokiraju evropski put Srbije. Brutalnost i destrukcija stranih predstavništava, osim što je imalo za cilj da pokaže svetu da Srbija ne pristaje ni na kakva pravila, bilo je usmoreno i na zastrašivanje domaće javnosti. Na sreću, to nije uspelo, a protokom vremena sve je jasniji otpor neodgovornoj i iracionalnoj politici vlade. Međutim, još nisu isključena neprijatna iznenađenja, čemu ova sve slabija vlast, a sada već u ostavci, može da pribegne. Utoliko je važnije da se na javnoj sceni pokazuje sve veći otklon prema pokušajima destabilizacije zemlje. Po svemu sudeći, srpska vlada je prešla crvenu liniju koju međunarodni akteri više neće da tolerišu. To se vidi po njihovim reakcijama i upozorenjima. Istovremeno, ponašanje albanske strane bilo je više nego uzdržano, što sve zajedno doprinosi održavanju mira i stabilnosti na Kosovu. Jedna od reakcija je primanje tri balkanske zemlje po ubrzanoj proceduri u NATO, što samo govori da se Srbija i dalje percipira kao faktor nestabilnosti. I na kraju, važno je podsjetiti na ulogu Rusije u nedavnim zbivanjima. Može se konstatovati da je Rusija neprimerno instrumentalizovala Srbiju za svoje spoljno-političke strateške ciljeve. Zbog navedenih razloga, naš današnji razgovor je izuzetno važan, prvenstveno u kontekstu racionalnog prihvatanja realnosti i definisanja nacionalnog i državnog interesa u novim okolnostima. Jedan od njih je svakako tretiranje Albanaca kao suseda i partnera u još uvek složenim regionalnim okolnostima. To će svakako pomoći i Srbima na Kosovu da se integrišu u kosovsko društvo i institucije.
Kada je predsjednik Tadić otišao na Savet bezbednosti sa projektom da Savet bezbednosti poništi jednostrano proglašavanje nezavisnosti Kosova i Metohije, u tom trenutku ja sam znala da mi Srbi, nažalost, te poruke razumemo na jedan najprimitivniji način i mi smo imali odmah ono što je se desilo, a to je rušenje carinskih punktova. Mi smo imali odmah izjavu ministra za Kosovo i Metohije, gospodina Samardžića, koji onako kazao to je legalno i legitimno i to je u skladu sa vladom, potpuno se suprotstavljajući nečemu što je rezolucija 1244. I u ovom trenutku zaista sam zabrinuta za nešto što je sudbina Srba ispod Ibra. Pa projekti da iselimo Srbe ispod Ibra na severu, iako svi znaju da postoji 80.000 i više Srba ispod Ibra, da prosto ne postoji infrastruktura niti kapacitet severa da prihvati te Srbe. I taj, verujte, etnički inženjering je nešto što me potpuno poražava. Bojim se da u Beogradu, nažalost, još uvek postoji centar koji funkcioniše potpuno slobodno u smislu nastavljanja politike nečega što podrazumeva etnički pristup u rešavanju tako teškog problema. Normalno da razumem sa jedne strane predsjednika vlade Koštunicu i ja to uvek javno govorim, on će ostati upisan u istoriji kao čovjek koji je srušio Miloševića, ali svakako ostaće i upamćen kao čovjek za vreme dok je bio premijer, prostor Kosova i Metohije je dobio nezavisnost. Ja razumem tu frustraciju, ali ne razumem odgovore koji suštinski znače opredeljivanje za politiku onih koji su najmanje prisutni na tom prostoru ili vezivanje za Ruse na taj način na koji mi ovde demonstriramo. Ja moram iskreno da vam kažem, čini mi se kao da u našim glavama, posebno ovde u Beogradu, preovladava jedno hladnoratovsko razmišljanje. I mi sada taj most na Ibru doživljavamo kao Berlinski zid. I mi ovde u Beogradu toliko sramežljivo objašnjavamo u stvari koje su prednosti Evropske unije, iako hoćete i NATO-a. Ako čujem komentar u Beogradu koji kaže mi neutralni, mi ne možemo u NATO, oni su ubijali naše, to nije sporno. Iracionalnog ponašanja je bilo zaista previše, sa svih strana. Ali nikada nisam prihvatila isto tako i Albanci koji su govorili isto tako mi ne možemo nikada da vidimo Srbe zato što su oni ubijali, ili ja da kažem nikada neću da razgovaram sa Albancima zato što su oni ubijali, prosto svi plačemo na svome groblju, ali jedna crta mora da se povuče i da vidimo šta ćemo dalje da uradimo za žive ljude. I umesto radimo na terenu gde će biti približavanje tim ljudima koji najdirektnije mogu da nam pomognu, mi smo se potpuno uvukli i opredelili za jednu potpuno hladnoratovsku priču i to je potpuno odnelo čitavu energiju svih Srba, nažalost i intelektualne elite, dela intelektualne elite ovde u Beogradu. Ja želim da se zahvalim zaista Sonji zato što je ona niz puta skretala pažnju na nešto što je položaj Srba ispod Ibra i nama je potreban sav kapacitet dobrih ljudi koji podrazumevaju poštovanje ljudskih prava za nešto što je podrška nečemu što su Srbi ispod Ibra. Ja ne mogu da shvatim i neprijatno mi je što iz pozicije Srba sa Kosova moram da kažem u Beogradu da nije smela da se pali ni američka ambasada i da je to strašno nešto. Nikada niste imali osjećaj kada očekujete da vas neko ubije ili da vam zapali manastir kao što smo mi 17. marta. Ti Amerikanci su izašli na Čaglavicu, oni su pucali bukvalno i sprečili paljenje. I onda izađe neki ministar i kaže šta, njihovi nekoliko prozora, a mi 15% teritorije, ne shvatajući, ne razumejući suštinski šta simbolički znači jedna ambasada. I sada vi jednu velesilu doveli ste u poziciju ili jednog njihovog ambasadora da prosto pre nekoliko dana govori da svoju porodicu ne sme da dovede u Beograd. Zašto svi zajedno ne učinimo napore, a pre svega i predsednik i premijer, zašto nemate dovoljne hrabrosti da se izvinu svima onima kojima smo porušili, a ja kažem mi, zato što su to radili naši sunarodnici, bez obzira ko su, kakvi su, da li su navijači ili ne navijači, ali zašto nismo sprečili? Ja bih zaista volila da u jednom trenutku vidim predsjednika Tadića da javno ode kod američkog ambasadora, da se izvini, da mu kaže da njegova porodica i njegova ćerka može slobodno da se vrati, da bude sa svojom decom. Postoje niz stvari koje mi moramo da rešimo radi dobrobita svih nas. I na kraju, završit ću sa time, novi izbori, pad vlade. Ja moram da kažem da normalno da je međunarodna zajednica zabrinuta. Slušala sam uvodničar kada je kazao da NATO priprema članstvo određenih zemalja, misli na Hrvatsku, misli se na Makedoniju i Albaniju. Ja moram da vam kažem da je to sasvim zaočekivati. Radikalizam Srbije je vrlo relevantan, jasan. Oni se boje mogućih dešavanja postizbornih, boja se da će radikali osvojiti vlast. Završit ću sa onim što je gospodin Đuda juče napisao u Blicu. Presedan jeste učinjen na Kosovu i Metohiji, ali postoje i presedani enklava, pa je u tom kontekstu pomenuo, inače moram da ga pohvalim, on zaista se jako borio za enklave i vrlo često dolazi u Gračanicu, mnogo više od mnogih ovde u Beogradu, koji je kazao da evo od 1600 i ne znam koje godine postoji španska enklava unutar teritorije Francuske. U tom smislu ja očekujem da ćete svi zajedno da nam pomognete da zaista Srbi sa prostora Kosova i Metohije nađu odgovor na nešto što je naš opstanak, jer najveći interes Srbije jeste u nečemu što je ostanak Srba i očuvanje kulturne i duhovne baštine. I u tom smislu želim da završim ovo izlaganje i zahvalnost da ćemo imati više sastanaka svakako i sa Albancima i na Kosovu i ovde, gde ćemo moći da nalazimo odgovore na mnoge izazove koji su nažalost opteretili naše odnose u prošlosti, a moraju se rešavati u perspektivi da bi živeli normalnije.
Mi imamo političku nomenklaturu koja je u groznici i koja tu groznicu želi da projektuje na čitavo društvo. I imamo društvo koje je u izvesnom zaptu, koje zapravo nema slobodu ni da pita, ni da komentariše, ni da na kraju pokaže svoju pravu volju, da pokaže neku uzdržanost prema vrlo ozbiljnoj situaciji. Ja celu stvar vidim kao kraj jednog istorijskog procesa koji traje čitav 20. vek, od balkanskih ratova, evo do, kako su rekli, zavisne nezavisnosti, ali kraj tog istorijskog procesa ne mora biti kraj istorije za Srbiju, a naročito kraj istorije za srpsko-albanske odnose. I tu mislim da je vrlo važno ono što karakteriše neprestano političku nomenklaturu u Srbiji, što ste vi svi nazvali njenom odvojenošću od realnosti, a to je da ona računa sa nekim nepostojećim pretpostavkama. Jedna od tih pretpostavki je da ta nezavisnost neće uspeti, da je ona neka improvizacija, da će ona otići u zaborav. Mislim, kao istoričar, da je to veoma opasna logika. Istorija nikad ne stavlja sve na jednu kartu. Molim vas, naša država je takođe postala nezavisna voljom velikih sila. Ovo što mi govorimo o Albancima, na primer, jedan čovek velikog političkog formata, kao što je Mihail Gorbačov, je pre 17. februara rekao, pa to će biti neka razbojnička država. Znate, ja moram da kažem da je Lajos Kossuth to govorio za našu državu. On je govorio, pa Srbija je jedna hajdučka, jedna razbojnička država. Pominjem to da bismo mogli da svoju energiju koncentrišemo na nešto racionalno, što bi značilo i za Srbe na Kosovu, za njihove odnose sa Albancima, a što bi značilo i za Srbiju. I mislim, to postavljanje neke dileme, ili Kosovo, ili Evropa, bez obzira u kojoj varijanti se to izgovaralo, za mene je dokaz da mi zapravo pravu evropsku perspektivu još uvek ovde nemamo, jer mi nismo u stanju da zamislimo te odnose izvan odnosa sukoba, vladavine prava. I još uvek kao taj ultima ratio ostaje ono o čemu je govorila gospođa Trajković, a to je taj etnički inženjering. I zaista je poražavajuće da nakon svega što se dogodilo, nakon ratova u kojima smo videli taj inženjering, i na kraju vidimo te nesrećne ljude koji još uvek žive iščupani iz svoga zavičaja, da mi još uvek održavamo na životu jedan politički projekt etničkog zaokruženja, zbog čega zaista rizikujemo da postanemo faktor nestabilnosti u regionu i da počnemo da privlačimo pažnju sveta samo kao proizvođači haosa. Mislim da je to nešto nad čim svaki građanin u ovom zaptu to ne sme da artikuliše, ali o svemu tome veoma ozbiljno razmišlja. I to što upozoravamo na ove stvari nisu nikakve ucene, nego je prosto pitanje da li mi sami ovde u Srbiji možemo da postanemo država u kojoj vlada pravo i da onda postavljamo neke nove perspektive i za vladavinu odnosa u regionu, ili ostajemo zarobljenici te politike koja je, molim vas lepo, u jednom veku triput doživela istorijski poraz. A to je ta politika velike države i objedinjavanja celog srpskog etničkog prostora u granicama jedne države. Tako da mi se čini da je Kosovo samo jedno snažno ogledalo u kome se vide sve te naše duboke nedoumice, krize, zablude. U svakom slučaju još uvek traje naš sukob sa vremenom koji počinje negde polovinom 80-ih godina i evo mi na njemu uporno istrajavamo, umesto da kažemo doživela je poraz jedna politika. Mi smo zaista dužni da napravimo njen bilans i da na tom bilansu zasnujemo strategiju. Eto, oprostite, ali nekako sam sa velikom pažnjom slušala sve što je rečeno. Ne kajem se što sam napustila biblioteku i došla da ovo danas čujem.
Bile su ovo istoričarka Latinka Perović, političarka sa Kosova Radmila Trajković i Sonja Biserko iz Helsinškog odbora. A u nastavku Pešenika čućete Ivana Čolovića. Da bi pripremio vesti broj 14, Ivan je morao da pročita 600 strana, ali kojih?
Da, ja mislim da glavno pitanje glasi zašto je Srbija izgubila Kosovo, odnosno, može se tako reći, zašto ta teritorija od pre neki dan samo zauvek ostaje u Srbiji, ali ne i na neki drugi način. Čuli smo, a i dalje slušamo šta o tome misle političari, analitičari, popovi i navijači. Rodoljubivi pisci i drugi umetnici, valjda sluteći kuda stvar ide, još ranije su se izjasnili o uzrocima ovog gubitka. Vidimo da se molebstvija, političke deklaracije i govori, parole na transparentima i kamenice takozvanih navijača, uglavnom slažu u tome da je Kosovu data nezavisnost, to jest da je ono, kako se najčešće govori, oteto Srbiji, samo zato što to odgovara interesima Amerike i drugih zapadnih sila, a sila Boga ne moli. Ali šta o tome kaže naša nauka? Da li ona ima neki drugačiji ili bar uverljiviji odgovor na pitanje šta je dovelo do toga da Srbija izgubi Kosovo? Gde ćemo, ako ne u nauci, da potražimo oslonac za trezveno i, kako bi se danas reklo, održivo razmišljanje o kosovskoj i u ostalom, o svakoj drugoj važnoj društvenoj i političkoj temi? Na našu sreću, srpski naučnici vredno rade, uključujući tu i proučavanje Kosova, a ponekad i objave rezultate svojih naučnih pregnuća. Evo, upravo ovih dana, dakle, zaista u pravom trenutku, pojavilo se u Beogradu jedno obimno naučno delo pod naslovom Kosovo i Metohija, koje će, kako stoji u predgovoru, pomoći da se orijentišemo u haosu tako složenih i sudbonosno važnih problema Kosova i Metohije i osvetliti novi put ka praktičnim rešenjima. Bravo, to smo čekali. To nam treba, nove ideje, nova orijentacija, naučno utemeljena rešenja za izlaz iz ovog haosa. A naučna utemeljenost knjige Kosovo i Metohija na prvi pogled van svake sumnje. Njen autor je dr. Milovan Radovanović, istaknuti geograf, profesor Beogradskog univerziteta u penziji, bivši upravnik Geografskog instituta Prirodno-matematičkog fakulteta u Beogradu, bivši direktor Geografskog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti, predsjednik Srpskog geografskog društva, profesor univerziteta u Banja Luci, nosilac medalje Jovan Cvijić, počasni član Geografskog društva Makedonije, saradnik Srpsko-američkog centra i državnog pregovaračkog tima za Kosovo i Metohiju. Knjigu Kosovo i Metohija objavio je Službeni glasnik, dakle, jedan od danas najvećih srpskih izdavača, a na osnovu recenzije dva akademika, Vladimira Stojančevića i Miloša Macure, s predgovorom doktora Mirka Grčića, redovnog profesora Geografskog fakulteta, i beleškom o autoru koju je napisao doktor Milan Bursać, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Kosovskoj Mitrovici. Na kraju studije priloženi su izvodi iz recenzija, bibliografija autorovih radova, tri registra i desetak karata. Za sve to bilo je potrebno preko 600 stranica velikog formata. Impresivno, nema šta. Ono što čitaoc ove knjige može dodatno da impresionira jeste broj naučnih oblasti koje ona pokriva. Već podnaslov obećava izuzetno širok naučni pristup Kosovu i Metohiji. Antropogeografske, istoriogeografske, demografske i geopolitičke osnove. Ali kad pročita sadržaj i knjigu malo pažljivije prelista, čitalac će primetiti da je podnaslov mogao da bude i mnogo duži i da je dr. Radovanović u stvari skromno odabrao samo 4 naučne discipline među mnogo većim brojem disciplina, poddisciplina i naučno-istraživačkih oblasti na čije se metode i rezultate oslanjao u svom radu o Kosovu. Poimenice se pominju geostrategija, geoekonomija, geodemografija, politička geografija, kulturna geografija, etnografija, etnodemografija, etnonomija, etnostatistika, etnopsihologija, etnokartografija, onomatologija, antroponomija, demopolitika, istorijska demografija, politička istorija, sociologija, etimologija, karakterologija, biometrija, eugenetika, kulturna istorija, ekonomija. Verovatno su tu i druge discipline ili nauke koje su meni u ovom prvom čitanju promakle. Pa dobro, do kog zaključka uzrocima gubitka Kosova za Srbiju doktora Radovanovića dovodi ova retko viđena koncentracija raznolikog naučnog znanja? Otkud taj gubitak? Kako je došlo do njega? Kratko rečeno, Kosovo je izgubljeno, otkriva nam ova interdisciplinarna studija, zato što su Srbi, kad su 1912. godine zaposeli tu teritoriju, dozvolili da na njoj ostanu tamošnji Albanci, umjesto da ih odatle uklone, to jest da sprovedu takozvano trajno rešenje albanskog pitanja. Ovaj zaključak magistralne studije doktora Radovanovića u prvi mah može da izgleda suviše skroman, nesrazmeran ogromnom naučnom aparatu koji služi da bi se on izveo i usto neoriginalnog. I zaista ni ideja koja se u ovom zaključku iznosi, ni termin kojim se ona opisuje, trajno rešenje, nisu novi. Ali to ni autor knjige ne poriče, jer je njemu, nema sumnje, važnija naučna istina nego to ko će je prvi izneti i prvi tačno formulisati. Naprimjer, on ne krije da je misao o fatalno propuštenim prilikama da se Srbi na Kosovu trajno i konačno reše Albanaca preuzeo od Vase Čubrilovića, tog, kako ga dr. Radovanović opisuje, odličnog istoričara, iskusnog revolucionara i odlučnog pregaoca na polju obnavljanja surovo ruiniranog srpstva. On s odobravanjem navodi delove jednog, kako bismo danas rekli, kultnog teksta iz 1937. godine, u kome Čubrilović optužuje tadašnje vlasti što kosovskim Albancima, to jest Arnautima, nije na vreme oduzeta zemlja, a oni proterani u Albaniju, nego su u politici prema njima primenjivani evropski civilizacijski standardi i, kako je Čubrilović rekao, Arnauti privikavani na zapadnoevropske pojmove o privatnom posedu. Arnaute je njihova primitivna civilizacija naučila da osvajač zemlje uzima sve, a civilizovani Srbi, uspostavljajući 1912. svoju vlast na Kosovu, na ogromno čuđenje samih Arnauta ostavljaju im i život i imanje. I ko nam je onda kriv? Po mišljenju doktora Radovanovića, ova Čubrilovićeva analiza i danas je aktuelna i danas ima vrednost misli vodilje. Logika, autopsija, procenjivanje, značenje i red činilaca su do te mere tačni i potvrđeni razvojem događaja do naših dana, kaže on, da predstavljaju egzaktan, deterministički, funkcionalni sistem kome se osim demostatističke komponente nema šta ni dodati ni oduzeti. Međutim, zbog prevelike skromnosti autora ove knjige, ne smemo da previdimo njegov lični doprinos razradi i afirmaciji ideja o rešenju albanskog pitanja na zdravim nacionalnim osnovama, to jest njegovog trajnog rešenja. Lako je bilo Vasi Čubriloviću da krajem 30. godina, kad su u Evropi ideje o trajnim rešenjima sukoba između rasa i naroda uživale ugled u dobrom delu evropske nauke i politike. Danas u svetu posle Auschwitza, kad se verovatno iz nekog nenaučnog razloga misli da je cena trajnih rešenja neprihvatljivo visoka, naučnicima i patriotama koji ih zastupaju treba mnogo više hrabrosti. Ali na svu sreću, dr. Radovanović može da računa na podršku jednog dela naše javnosti i, što je posebno ohrabrujuće, onih mladih ljudi koji se ovde sve otvorenije zalažu za reviziju humanističkih i demokratskih dogmi tih američkih izmišljotina, uključujući tu i mantru o jednakosti svih ljudi i univerzalnosti ljudskih prava. Onih mladih ljudi koji otvoreno sebe nazivaju lepim imenima nacista i rasista, bele snage i rasne časti. Oni će se obradovati, bar oni pismeniji među njima, kad vide da autor ove knjige, kad govori o onome što naziva obnavljanjem srpstva u kolevci srpske državnosti i kulture, pominje i krvno obnavljanje srpstva i to kao vrstu obnavljanja različitu od demografskog obnavljanja, jer kao što će rasno i nacionalno svesni omladinci brzo shvatiti, jedno je imati dovoljno ljudi, a sasvim drugo imati čistu krv u njihovim venama. Značaj ove magistralne studije nije možda u tome što ona donosi sasvim nove ideje, nego u tome što starim dobrim idejama o rasama i nacijama i njihovoj nemilosrdnoj borbi za životni prostor vraća iz nenaučnih razloga poljuljani ugled. Hrabro se držeći objektivnih naučnih metoda, ne povlađujući zdravom razumu i ovde neumesnim moralnim obzirima, ne robujući političkoj korektnosti, dr. Radovanović nas u ovoj studiji suočava sa suštinom stvari, sa ogoljenom istinom o večno istoj borbi nacije za životni prostor. Ona glasi mi ili oni, a bolje mi nego oni. Ako se pak dogodi da se sa eliminacijom protivnika, to jest sa trajnim rešenjem, zakasni, kao što se nažalost autora ove studije dogodilo na Kosovu, onda preostaje samo iznuđeno provizorno rešenje u vidu podele teritorije. U pitanju je, objašnjava dr. Radovanović, akutna konfrontacija dvaju civilizacijski, sociološki, demografski i razvojno inkompatibilnih društvenih i nacionalnih formacija na istom prostoru. Zato je teritorijalno razgraničenje jedino racionalno rešenje. Ovo o inkompatibilnim formacijama može nekome da izgleda kao citat iz famozne Huntingtonove knjige o sukobu kultura. Huntington zaista misli da se kulture sukobljavaju zato što su različite, ali on ipak ne govori o hijerarhijskim razlikama među njima. Dr. Radovanović misli upravo na takve razlike koje se danas iz nenaučnih pobuda zanemaruju. Podela Kosova koju on predlaže zapravo je podela na njegov varvarski i njegov civilizovani deo. Moto koje je on odabrao za jedno poglavlje ove knjige glasi ovako: mogu baš i varvari, ako se brojno namnože, svoje kulturno naprednije takmace imigracijom u masi poplaviti, surovom snagom i brojnom nadmoćnošću savladati i podjarmiti, pa sve nacionalne tekovine njihove ili preoteti ili uništiti. To je rečenica iz jednog predavanja profesora medicine Milana Jovanovića Batuta, održano 1900. godine. Batut o tom predavanju uopšte ne pominje Kosovo, ali dr. Radovanović je uveren da se ove njegove misli o varvarima i kulturno naprednom narodu odnose baš na Albance i Srbe, odnosno, kako on kaže, na imigracionu ekspanziju civilizacijski inferiornije populacije koja nasiljem i brojčanom predominacijom uništava starosedeoce i baštinike. Pa kad civilizacija već nije umela da suzbije najezdu varvara na celoj teritoriji Kosova, dajte da joj pomognemo da se povuče na jedan njegov deo s nadom da će bar tu opstati. Sav civilizovani svet sigurno će to prepoznati i kao svoj interes, a zasluga za njegovo razumevanje i solidarnost sigurno će pripasti i naučnim delima poput studije Kosovo i Metohija doktora Milovana Radovanovića.
Do sada ste slušali Peščanik jednom nedeljno. Od sada Peščanik svakoga dana na www.peščanik.net. Peščanik.
Na prvi intervju za Peščanik Aleksandra Molnara čekali smo jako dugo, ali vidjet ćete da se isplatilo. Aleksandar Molnar je redovni profesor na istoriji političkih i socijalnih teorija na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Pre nekoliko nedelja izašla njegova nova knjiga Oproštaj od prosvetiteljske ideje Ustavotvorne skupštine, koji je izdao Dejan Ilić iz Fabrike knjiga. Sa Aleksandrom smo razgovarali o temama koje je pokrenuo svoje knjizi, da li smo i kakvu revoluciju imali 5. oktobra, kakve su posledice ustave koje smo doneli pre 2 godine i jedna tema koja nas je veoma zanimala, a to je kakve sve paralele mogu povući između revanšizma u današnjoj Srbiji i revanšizma koji se pojavljuje u Francuskoj i Trećoj Republici i Vajmarskoj Nemačkoj. Francuzi su posle poraza od Prusa imali mnogo političara kao i mi danas, mnogo publicista, intelektualaca kojima bi se mogla izreći mera obaveznog lečenja, ali su sa tim uspeli da se izbore, bez obzira što su mnogi političari i intelektualci pozivali da se krene u rate, da se osvete Prusima i Englezima, da nateraju Engleze da plate za Waterloo. Evo, Aleksandar Molnar citira i Lafayette, koji je, kada je kao dobrovoljac kretao u američku koloniju da se bori protiv Engleza, izjavio, citiram: "Ubeđen sam da nauditi engleskoj znači služiti domovini. Smem li reći osvetiti je?" Slušajte Aleksandra Molnara.
Čini mi se da mi 5. oktobra 2000. godine jesmo imali jednu revoluciju, međutim, ako se složimo već oko toga, naredni korak će biti mnogo problematičniji da utvrdimo koja vrsta je ta bila revolucije, jer revolucija nije jedan događaj koji traje nekoliko sati, nekoliko dana ili eventualno nekoliko nedelja. Dakle, to je jedan duži društveni proces koji ima svoje zakonomernosti. Dakle, Zoran Đinđić prvo u Jugoslaviji kao nedovršenoj državi, a zatim i Vojislav Koštunica u nizu članaka koje je pisao 90. godina, dakle, zastupali su jednu teorijski elaboriranu tezu da je u suštini pravi diskontinuitet i revolucionarni novo početak moguć samo pod pretpostavkom da se onog momenta kada je svrgnut stari režim, nove revolucionarne snage organizuju ustavotvornu skupštinu, donesu ustav i nakon toga stvore uslove za jedan novi pravac društvenog razvoja. Međutim, pokazalo se da su, dakle, ove snage koje su došle na vlast posle 5. oktobra 2000. godine imale neke druge aranžmane sa ostatkom starog režima koji je pustio niz vodu Slobodana Miloševića i koji je očigledno bio vrlo važan faktor na političkoj sceni Srbije već u tu jesen 2000. godine i kasnije. Tako da smo, dakle, do 2006. godine praktično proveli u jednom periodu bez donesenog ustava. Čini mi se da je u celom tom periodu u suštini došlo do jednog postepenog otupljivanja revolucionarnog zamaha i da smo nakon toga počeli polako da se krećemo unazad i time zapravo krenuli putem onoga što sam ja nazvao rotacionom revolucijom, a to je u stvari revolucija koja, dakle, nakon što je zbacila stari režim, dakle, dolazi do početka vraćanja u neko stanje koje je vrlo blisko starom režimu ili se čak kreće dublje u prošlost. I danas mi smo zaista u velikoj nedoumici da odgovorimo čak i na najelementarnije pitanje šta je bio cilj revolucionara 5. oktobra 2000. godine, da li je to bilo svrgavanje režima Slobodana Miloševića zbog samovolje, vladavine u interesu sebe samoga, njegove porodice i jedne klijentelističke strukture koja je bila pod njim, ili je u suštini u pitanju bio obračun sa gubitnikom u ratu za Kosovo, kako bi nove snage mogle da krenu ponovo, da rešavaju isti onaj zadatak na kojem je Slobodan Milošević poklekao 99. godine i zbog kojeg je došao u priliku da bude smenjen ne kao tiranin, što je on objektivno bio 5. oktobra 2000. godine, nego zapravo kao propali nacionalni lider koji nije uspeo u onome što je obećavao, a to je bila realizacija kosovske etike.
Kada ste rekli malo čas da rotacijalna revolucija znači vraćanje unazad i mi jasno vidimo, doduše ne možemo da raspoznamo gde je to unazad, dokle je to unazad, šta bi moglo to da bude ili koji period, koje je to zlatno doba Srbije koje imaju pred očima nacionalni radnici ovog časa.
Mi kada danas gledamo političku scenu Srbije, čini mi se da možemo lepo da raspoznamo jedan deo političkih snaga, to je pre svega SPS, koji, da kažem, nema nikakve probleme u identifikovanju zlatnog doba, dakle, to je ona najbliža prošlost koja prethodi 5. oktobru 2000. godine, dakle, to je Miloševićevo doba. Međutim, kada počnete da analizirate druge pozicije koje danas postoje, vi ćete videti da u suštini postoji jedno alternativno traganje za ovim idealom u prošlosti, a taj ideal bi možda najbolje mogao da se omeđi s jedne strane, dakle, dobijanjem nezavisnosti Srbije 1878. godine i početkom Prvog svetskog rata, dakle 1914. godine, kada je u stvari Srbija, da kažem, bila samostalna, gde je postojao jedan opipljivi suvereni vladar, koja je bila etnički čista, koja je bila, možemo da kažemo, od strane tadašnje međunarodne zajednice priznata država. To su sve elementi koji govore u prilog tog, da kažem, zlatnog doba, pri čemu čini mi se da je u suštini najbitniji element ipak posvećenost kosovskoj etici, i to ne bilo kakva posvećenost, nego posvećenost koja je na kraju rezultirala 1912. godine prisajedinjenjem Kosova u tu Srbiju, tako da ako posmatrate opciju koju bih ja pre svega vezao za Demokratsku stranku Srbije, onda mi se čini da je zapravo vraćanje toj tradiciji nešto što stoji iza ovog rotacionog kretanja revolucije, dakle vraćanje u jednu socijalno-političku zbilju 19. veka koja danas naprosto nije moguća, ali koja, dakle, ima određene elemente na osnovu kojih se čini poželjnom i zaista može da posluži kao svestan ili pak nesvestan ideal kome treba težiti i koji zaista onda igra određenu ulogu na političkoj sceni Srbije. Dakle, kada se Ustav donese na ovaj način, dakle, kroz sazivanje Ustavotvorne skupštine, kroz jedan vrlo, vrlo, kažem, naporan i komplikovan rad koji na kraju zaista proizvede jednu kompromisnu sliku vladajućih vrednosti i poželjnih institucija u jednoj zemlji, takva jedna slika prelazi u stanovništvo i počinje da vrši funkciju društvenog ugovora. Međutim, procena u tadašnjem DOS-u je bila da ne treba ići na donošenje ustava, ali očigledno je da je u tom momentu trajala jedna borba pre svega između dve opcije Demokratske stranke, Demokratske stranke Srbije, odnosno njihovih personifikacija u Zoranu Đinđiću i Vojislavu Koštunici, i da su zapravo i jedna i druga strana više volele da imaju odrešene ruke, da se ne opterećuju novim institucijama, nego da na neki način pokušaju da razreše političke sukobe neformalno, uz pomoć poluga vlasti koje su pretekle iz starog režima, te zbog toga mi smo taj moment propustili. I ono što smo od leta 2006. godine imali, to je u suštini javljanje jednog sasvim drugog problema, to je problem konačnog rešavanja pitanja Kosova i Metohije. Donošenje ustava je zapravo deo jedne druge priče, ne ove revolucionarne, nego zapravo kontrarevolucionarne, jer je ovde pre svega bilo bitno postaviti osnove za borbu protiv međunarodne zajednice i pogotovo Evropske unije za zadržavanje Kosova. Umesto, dakle, da posluži kao društveni ugovor i socijalni integrator srbijanskog društva, mi smo dobili 6. novembra 2006. godine zapravo jedan ustav koji je pre svega kanonizovao i u moderni politički govor preveo kosovsku etiku i stavio celokupnu partijsku političku elitu ove zemlje sa nekoliko malobrojnih, ali časnih izuzetaka u jedan jedinstveni front za odbranu Kosova, dakle stavio ga u funkciju jedne teritorije koja danas nije pod kontrolom Srbije, u funkciju stanovništva koje se ne nalazi pod vlašću Beograda i koja je sada angažovana na spoljnopolitičkom planu, a ne, dakle, na ovom unutrašnjem političkom, što je, dakle, značaj i smisao svakog ustava, pa bi trebalo da bude onda i smisao ustava Srbije. Suverenitet, ako hoćete prosto kolokvijalno rečeno, jeste ovlašćenje da se upotrebi sila u razrešavanju problema koji se na drugi način ne mogu razrešiti. U tom smislu, koncepcija suvereniteta, iako nije definisana nigde u Ustavu, podrazumeva da Republika Srbija može da, dakle, upotrebi silu na svojoj teritoriji, u okviru svojih granica, tako da samo proklamovanje suvereniteta u onom segmentu koji se tiče Kosova i Metohije, znači bukvalno obavezu državnih organa da primenom sile obezbede egzistenciju ove pokrajine, kako je Ustav naziva, u okviru Srbije. Tako da čini mi se da u tom smislu ono što je uradio Tomislav Nikolić kada je bio izabran za predsjednika Skupštine Srbije 2007. godine, jeste bilo jedno konsekventno čitanje Ustava. Dakle, on kada je bio ta tri dana izabran za predsjednika Skupštine Srbije, on je otvoreno rekao da je u Srbiji neophodno uvesti vanredno stanje. Mogao je da kaže da je potrebno uvesti odmah direktno i ratno stanje, ne bi pogrešio. Ali dobro, u tom momentu, da kažem, nije bilo još proglašenja nezavisnosti Kosova. Dakle, u tom smislu Ustav Srbije ne pruža nikakve dileme. Suverenitet Srbije znači obavezu državnih organa da brane Kosovo i Metohiju, ako treba, silom. Pri čemu vi danas imate u Srbiji vladajuće stranke koje upadljivo svojom mirotvornom retorikom ubeđuju kako to nije pravo značenje Ustava, tako da postoji ova nedoumica šta se uopšte onda Ustavom htelo. Predizborna kampanja gospodina Nikolića je bila usmerena ka tome da birače ubedi kako Srbija više neće ratovati. Moje pitanje je, dakle, čemu onda uopšte insistiranje na tom suverenitetu ako mi nemamo, dakle, konsekventnu državnu politiku, odnosno, ako hoćete još konkretnije, ratnu politiku koja bi bila na visini tog Ustava. Međutim, s druge strane, koncepcija suvereniteta ima još jedan drugi jednako bitan deo koji se odnosi na unutrašnje političke prilike u Srbiji sada gledano bez Kosova i Metohije. Predviđeno je da građani na izborima vrše prenos suvereniteta, suverene vlasti koja je u njihovom posedu, na predstavnike. Međutim, ako čitate dalje Ustav, vidjet ćete da u suštini taj prenos suvereniteta iz ruku građana u ruke poslanika, dakle predstavnika, nosioca državne vlasti, teče tako da ni sami predstavnici nisu odgovorni građanima za to kako će upotrebljavati suverenitet koji im je poveren, dakle na osnovu kojih obaveza će vršiti tu vlast, nego u suštini oni treba da obavljaju vlast u skladu sa onim šta od njih traži rukovodstvo partije u kojoj su članovi. Dakle, ta rukovodstva će interpretirati šta je interes Srbije i na koji način taj interes treba da se sprovodi metodama suverene vlasti. A ako sad spojimo, dakle, i jednu i drugu komponentu, ovo što sam prvo govorio o međunarodno pravnom aspektu i unutrašnjem pravnom aspektu koncepcije suvereniteta, mi dolazimo zapravo u poziciju da zaključimo da je koncepcija suvereniteta, kako je Ustav interpretira, u suštini koncepcija srpskog naroda koji brani Kosovo i Metohiju potpuno slobodno, neovisno o onome šta o tome misle građani Srbije. Zapravo Ustav u tom smislu suverenitet pretvara, dakle transformiše iz jedne pravne kategorije u suštini u jednu etičku kategoriju, gde je, dakle, ponovo kosovska etika ta koja utvrđuje ciljeve, zadatke srpskog naroda, pre svega u pogledu Kosova i Metohije. Srbija nije prva zemlja koja je izgubila jedan deo teritorije. U tom smislu ja sam pokušao da ukažem na pozitivan primer Treće republike u Francuskoj u prvom periodu koji zapravo seže do 1914. godine. Naime, ako pogledate šta se desilo na početku Treće republike, pa desilo se to da je Francuska bila u ratu sa Prusijom, da je Prusija bila mnogo uspešnija u ratovanju i da je vrlo brzo Francuska morala da kapitulira. Potpisan je mir, međutim, u sklopu tog mira Francuska je bila prinuđena da preda dve svoje pokrajine, dakle Alzas i Lorenu, koje su reintegrirane integrisane u novo uspostavljeni drugi Rajh. Tako da je, dakle, amputacija ove dve pokrajine zaista doživljena u Francuskoj kao prvorazredna nacionalna sramota. I ono što je meni imponovalo, to je u suštini zrelost partijske političke elite u Francuskoj da se pomiri sa tim porazom i da shvati da bilo kakvo posezanje za revanšizmom može biti kontraproduktivno za Francusku, za ostatak Francuske, ako hoćete, ali ne samo da neće biti stavljen u funkciju povraćaja ove dve pokrajine, nego će u suštini ugroziti i onako krhke temelje demokratije koje je uspostavljeno u Francuskoj po slomu bonapartističkog režima. Jeli, možemo da vidimo da je u suštini Francuska stavila pod kontrolu vojsku, stavila sve političke institucije pod kontrolu samih građana i da je ipak jedan građanski mir i vrednosti građanskog života su na kraju prevladale i nisu dopustile Francuskoj da ode u bilo kakvu ratnu avanturu koja ne samo da bi se završila neuspehom u povraćaju ove dve pokrajine, nego bi zapravo minirala i sve one demokratske institucije koje su tek počele da se 1870. izgrađuju. Čini mi se da su u tom smislu paralele između Treće Republike Francuske i postmiloševićevske Srbije vrlo bitne i dobro je prosto imati na umu dva različita raspleta događaja, dakle onaj u Francuskoj i onaj u Srbiji, zbog toga što nam pokazuje da jedna zrela politička elita zna do koje granice može da ide u zaštiti nacionalnog digniteta, a šta je već jedan autodestruktivni izazov koji ne samo da ne može da ostvari ono za što se deklarativno zalaže, nego u suštini vodi ovom ili onom obliku uspostavljanja starog režima. Revanšizam je kao politička, pre svega akciona ideologija, efikasan na kratak rok. Dakle, on bi mogao da mobilizuje građane ako dođe do rata, jeli, u ratnim prilikama, ali, dakle, u prilikama u kojima nema nikakve šanse za otpočinjanje rata i realizacije revanša, revanšizam je kontraproduktivan. On u suštini može samo da podrije demokratske institucije. Kad pogledate bonapartističku Francusku, vidjet ćete da je prosto ratni avanturizam i relativni uspesi koje je Louis Napoleon imao do fatalnog francusko-pruskog rata, da su podgrejali militantnost i ratobornost građana i čak kada pogledate svedočanstva iz 1870. godine, vidjet ćete da je rat protiv Prusa bio neverovatno popularan. Dakle, Francuzi su želeli na svaki način da zarate i smatrali su da je to sjajno na stvar ratovati i harati, pljačkati po Prusiji. Međutim, laka pobeda koju su ostvarili Prusi, na kraju krajeva proglašenje drugog Rajha u samom Versaju. Dakle, svi ti, da kažem, šokantni prizori uverili su Francuze da je ono što su priželjkivali u stvari bila ogromna zabluda. I to je jedno prosvećivanje koje je išlo, da kažem, na nivou možda više nesvesnom nego svesnom, stvarajući taj jedan defetistički potencijal. I čini mi se da je to isto ono što mi imamo i u Srbiji. Dakle, i u Srbiji su ljudi shvatili da posle onog entuzijazma koji je postojao za ratove prvo, dakle, u Hrvatskoj, potom u Bosni, na kraju i na Kosovu. Dakle, posle svih tih ratova i posle svih tih dubokih poraza, dakle, meni se čini da je u Srbiji zaista jedan defetizam, dakle, jedan vrlo, vrlo ordinarni defetizam uhvatio korena. Dakle, u Francuskoj ste takođe imali na početku defetizam koji je stajao iza pacifizma. Međutim, istorija Treće Republike pokazuje razdvajanje defetizma od pacifizma i pacifizam polako na prelasku iz 19. u 20. vek postaje samostalna snaga. Dakle, to je ono centralno mesto građanina koji ne želi da ratuje pre svega zbog blagodeti života koji vodi, ali s druge strane, jeli, i zbog toga što on shvata da je u suštini jedno civilizovano stanje u kojem živi on, ali žive i mnogobrojni drugi ljudi, ne samo u njegovoj zemlji, nego izvan nje. Dakle, da je to jedno stanje koje je inkompatibilno sa srećom drugih ljudi, sa civilizovanošću. Naravno, To ne znači defetizam i u momentu kada rat počne zaslugom druge strane, i Francuska je u Prvom svetskom ratu upravo pokazala da je spremna za taj test kada je to neophodno. Pacifizam je bio kompatibilan i sa odbranom svoje zemlje i jednim vrlo, vrlo herojskim držanjem koje su Francuzi zaista pokazali u Prvom svetskom ratu. Šta je bila presudan faktor koji je doveo do pobede demokratije u Trećoj republici? Pa bio je upravo taj što je, dakle, jedna od prvih stvari bila reforma obrazovanja u kojem je praktično mladi naraštaj Francuza preokrenut ka svetovnim laičkim problemima. Vi ste imali jedan prilično jak nacionalizam koji je išao kroz to obrazovanje, ali koji nije bio militantan, nego su vam bili udžbenici u kojima mladi François putuje po Francuskoj pa upoznaje gradove i tako dalje. Dakle, to je bilo, kažem, više u smislu integracije Francuske koja na taj način kompenzuje gubitke teritorijalne koje je imala, jednostavno desetčvrstinom integracijom postojećeg stanovništva kompenzuje i prevladava gubitak u teritorijama. Ali druga strana, mnogo ozbiljnija cele te reforme, je bila ta što je eliminisan religiozni pokretač ratova. I kad vi pogledate, recimo, šta se dešavalo u Vajmarskoj republici, ako posmatrate nacionalsocijalizam. Nacionalsocijalizam je u suštini bio nadomestak religije. Dakle, on je bio jedna religija u kojoj je matrica, apokaliptička matrica hrišćanstva istrgnuta iz konteksta samoga hrišćanstva i poslužila kao neka vrsta pojačivača antisemitskih nastojanja u jedan projekat ovladavanja svetom, koji je u isti mah značio i onu biblijsku viziju uspostavljanja carstva Božijeg na zemlji, pobede nad Antihristom i u suštini spasa, konačnog spasa čovečanstva i zala moderne civilizacije i tako dalje. Vršene su veoma značajne istraživanja samog obrazovnog sistema u Austriji, na primjer, da bi se pokazalo šta je sam Adolf Hitler iz obrazovnog sistema poneo, formirajući se prvo u Lincu, kasnije i u Beču. Tako da, u tom smislu, čini mi se da je jedan od osnovnih razloga zašto je Francuska uspela da se ophrve sa problemima revanšizma, upravo zbog toga što je religiju potisnula u privatnu sferu. Dakle, ne znači da je započela neki rat protiv hrišćanstva, da je probala da iskoreni hrišćanstvo, nego upravo to što je omogućila da javna sfera funkcioniše bez ikakvih rekursa na hrišćanstvo. Znači, što je omogućila da u političkom životu budu nametani samo svetovni problemi i svetovna rešenja za te svetovne probleme. Tako da prosto na taj način postavljeni problemi su mogli i da se rešavaju. Revanšistički sentiment je u Nemačkoj, u Vajmarskoj republici bio mnogo jači i očigledno je da je imao mnogo većeg uticaja na formiranje desničarske opozicije, pre svega nacionalsocijalističke partije. I u tom smislu, dakle, imamo nešto što podsjeća na Srbiju. Dakle, revanšistički impuls u današnjoj političkoj eliti nije prevladan i ono što mi vidimo, to je u suštini jedno razmišljanje da li revanšizam treba da bude neka vrsta zvanične politike Srbije. Tako da, ako mogu da prosto rezimiram, Francuska Treća republika u ovom periodu od 1870. do 1914. za mene je bila jedan veoma značajan primer kako politička elita može da konsoliduje demokratske institucije i da se odupre, iako su mnogobrojni prvaci i sami bili revanšistički opredeljeni na samom početku, kako su prosto shvatili, sazrevali tokom uspostavljanja republike. I s druge strane, dakle, ovo negativno iskustvo Vajmarske republike koje pokazuje da revanšizam, čak i ako jedno kratko vreme deluje, može da stvori jednu monstruoznu opozicionu varijantu koja na duži rok, dakle, ima jedno autodestruktivno dejstvo. I ako pogledate ono što je posle Prvog svetskog rata Nemačka izgubila, to je otprilike teritorija koja proporcionalno odgovara današnjem gubitku Kosova. Dakle, to je negde otprilike oko 12% teritorije i kada to uporedite sa onim što je Nemačka izgubila posle 1945. Dakle, to je skoro trećina teritorije od one koju je imala još 1918. Dakle, vi ćete videti da je u suštini revanšizam u ovom obliku prvo jalov, a potom i metastaziran, ako mogu tako da kažem, upravo kontraproduktivan sa stanovišta nacionalnog interesa, jer na kraju ne samo da ne dovodi do reintegracije onog dela teritorije koji je izgubljen, nego zapravo vodi do potpunog sloma, neuporedivo gore nacionalne sramote od one koja je izvorno bila naneta i do novih teritorijalnih gubitaka. Tako da sve u svemu ono što sam ja želeo da pokažem, to je da postoje pozitivni primeri kao i negativni primeri i da bi zapravo onaj odgovorniji deo političke elite Srbije trebalo da ipak pred očima ima ove istorijske primere gde je revanšizam suzbijen. Čini mi se da ova situacija u kojoj se mi danas nalazimo, dakle to je jedna paraliza političkog života u Srbiji, upravo oslikava tu jalovost. Dakle, mi želimo da se revanširamo, po meni sam tekst Ustava iz 2006. godine jeste jedan revanšistički tekst u kojem se projektuje da je Srbija ponovo jedna i nedeljiva, međutim nema snage, nema nikakve opipljive moći koja bi mogla to da ishoduje. Dakle, u takvoj situaciji zrelost političke elite će moći da se meri upravo njenom sposobnošću da skine revanšističku retoriku sa dnevnog reda i da nametne one ciljeve koji mogu da budu realizovani, koji će zaista omogućiti porast prava građana, blagostanje građana, opštu sigurnost. Sve su to neodložni zahtevi koji, čini mi se, danas stoje pred onim delom političke elite koji bi morao da bude svestan samih konsekvenci onoga što je do sada od 2006. na ovamo bila, po mom mišljenju, jalovo revanšistička politika.
ما تبكيش أنا ما قالها لي حتى واحد ما تخميش ما تبكيش كنت حابة يقولها لي كش واحد كامل الناس يرقدوا جيب لي ربي باللي الوقت أحبس كمل الناس يطفي وضو نسمع الليك يتنفس ما تخميش وما تبكيش أنا ما قالها لي حتى واحد ما تخميش وما تبكيش كنت حابة يقولها لي كش واحد كيلي ما زالهم سهرانين من ناراني نسمع صوتهم في نهار اللي بانولي فرحانين الليل يبكو وحدهم ما تخميش وما تبكيش أنا ما قالها لي حتى واحد ما تخميش وما تبكيش كنت حابة يقولها لي كش واحد مرات نخاف كي نسقسي روحي وعلاش رانا عايشين مرات تسقسيني روحي وقتاش كنا عايشين ما تخميش وما تبكيش أنا ما قالها لي حتى واحد ما تخميش وما تبكيش كنت حابة يقولها لي كش واحد
Peščanik.
U najavi sam pobrkala datume, danas je već 14. mart, jedan dan sam negde usput izgubila. U svakom slučaju pamtim da su 11. marta Miloševićevi drugovi išli na poklanjanje čovjeku pod lipom. Svetlana vam čita deo najnovije kolumne koju Teofil Pančić piše za sajt Peščanika. Teofil je svoj najnovi peščani sprut posvetio Miloševiću i drugovima.
Raport pod lipom. I tako rokće smrdi štampa novine, on, otac naš, patrici, stup domovine. Naš barjak, uzor muž i idejno nam sidro. O strvino, o gade, o polipe, o hidro. Tu pjesmu punu psovke, prezira i gada pribijam ti ko nadgrobni natpis. Da prolaznika svakog zapeče ko lapis. Da govori nad ovim živim grobom kao zapis tog našeg stanja. Kad su sive hulje bančile po knjizi našoj duge noći pijane i kad je glupost bezglavih rečenica puzela po nama kao stjenica. Miroslav Krleža nad otvorenim grobom tužni zbore. I tako je 11. dana, marta, leta gospodnjeg 2008. nad zatvorenim grobom tužni zbore, pod onom lipom požarevačkom, Ivica Dačić, gazdin vredni Đačić, govorio i govorio dok je neki vetrić pirkao s dunavske strane i razvejavao mu nestašne šiškice, zborio je sve jednako potresen i zgromljen jednom smrću dvogodišnjakinjom već, a kao da je juče bilo, smrću jednog takođe oca našeg patricija i stupa domovine, kreatora i dirigenta njenih najsramnijih dana. I šta će nam to reći Dačić Ivica u svome poetskom nadahnuću? Mada da se odmah razumemo, nije se Dačić nikakvima nama obraćao, no je podnosio raport svom vrhovnom komandantu, jedno, tako rekuć, anualno izvješće o stanju stvari sa ove strane Ništavila. Ali nema veze, to što mu je rekao, dobro mu je rekao, a vredilo bi da i mi to oslušnemo. Reći će naime Dačić kako je umeđu vremenu politika koju je Slobodan Milošević vodio tokom 90-ih doživjela moralnu i političku satisfakciju, pa će to zorno potkrepiti ovako. To se najbolje vidi u izjavama svih članova državnog rukovodstva koji kad govore o Kosovu i Metohiji govore na isti način kako smo mi vodili politiku u tom periodu. Nije da nam je Dačić rekao bilo šta što već nismo znali, ali je lepo što smo to čuli baš iz njegovih usta, jer iz njih mu to dođe nekako kao verifikacija, kao overa, izdata od eksperta, od insajdera, od čoveka koji zna. Nešto kao kad obradiš neku Hendriksovu pesmu pa ti duh Hendriksova kroz usta recimo njegovog basiste očinski poruči. Hej mali Joe, dobro si to odsvirao, isti ja iz mlađih dana. Predizborna kampanja samo što se nije zahuktala, brzo će ove Dačićeve zen misli prekriti ruzmarin, snjegovi šaš i kakofonija besomučnog brbljanja, a to je šteta, jer Dačić nam je, mada mu nije bila takva namera, dao dragoceni naputak, ključ za odgonetanje jedne važne šifre. Poslušaj dakle šta se govori, pogledaj dakle šta se čini. Pa svaku reč i svaki čin provuci kroz mentalnu Dačić mašinu. Precizno odmeri bi li Ivica to odobrio ili ne. Da li bi se time pohvalio onome tamo pod onom lipom, pa ćeš znati o čemu se radi. Kako se da videti, Dačić Ivica ni u buduće neće imati razloga da se žali neupokojenom duhu gazde. Pravo je pitanje hoće li oni drugi, pre svega demokrate, ustrajati u iluziji da se može štrpnuti ponešto od Ivice i društva, a da to ostane neprimećeno i da bude neškodljivo, u maloj dozi, kao rum u kolaču, ne da opije, nego da da šmek. E pa, neće moći. Ne gradi se evropska Srbija tako što se viče ja sam za Evropu, majke mi, nego tako što se sistematski demontira i razvozi na đubrište sav onaj krš koji je onaj požarevački neupokojenik posejao okolo. Zar baš ništa tu nema da se spase, da se sačuva? Ništa, ni mrva. Uostalom, junako su Voja i Velja pokupili sve što je ostalo i neka im ga, pošteno su ga zaradili, evo im to i Dačić priznaje. Verovati da do podne možeš da budeš demokratski Milošević, a od podneva se ležerno presvući i postati ulov Palme, Willy Brandt ili tako neko, to ne znači voditi umerenu i trezvenu politiku koja izbegava sve ekstreme, nego znači nemati nikakvu politiku. U svakom slučaju treba pomno pratiti Dačićeve godišnje izveštaje. Tek ako dočekamo da Ivica Dačić dođe pod lipu tužan, snužden i ljut, raportiravši patriciju i stupu domovine da je ovde gore sve krenulo na zlo i naopako, onda ćemo znati da smo nešto uradili i da za Srbiju ima nade. Sve ostalo je požarevačko tralala, besomučno variranje sramote i propasti u hiljadu lekcija, sa ovom ili onom sivom huljom u svojstvu trenutnog administratora, čuvara paklenske vatre.
Sve sam tužnija i sve mi je mračnije i sve mi je gori ponor i sve mi je gore i sve nam više treba Zoran. i ne mogu da zamislim da su ljudi toliko beslovesni i toliko neosvešćeni i da Borisu Tadiću crvena crta nije bilo ono što je uradila ruska televizija, nego što Čeda je glasao tek u 9:30 i verovatno za Nikolića, jel? Eto, zašto nisu demokrate odbranile Zorana Đinđića, na primjer, od onog sramnog nastupa na televiziji? Eto, sad samo treba još Legije da pobegne iz zatvora i da budu svi zadovoljni. Ja sam bila na grobu, ja sam bila sad za zadušnice, bila sam, tata mi je tu pored, bila sam kod tate i bila sam kod Zorana, i, ali ovo danas je nešto drugo. Potreba, ali onako demonstrativna potreba za Zoranom, eto. I demonstrativno protiv onoga što nije Zoran i onoga što je pobedilo sada.
Ja mislim do kraja života da ćemo dolaziti. Mislim da će promene biti jako teške, jer svet mora da se menja, kao što je Đinđić rekao. Znate što, ja njega nisam mnogo obožavala, ali sam ga cenila. I kad je on poginuo, ja sam shvatila šta smo mi izgubili. Ali ja sam stvarno očajna tog dana. Ja nikako ne mogu da se oporavim, ne samo ja, nego cela moja porodica. Ja sam očajna ne zbog sebe, jer moja generacija sam već dosta podmaklim godinama, ali sam očajna zbog svojih sinova i njihove generacije, koja je zaista zaslužila i kvalitetni život, ali bi i oni morali više da se uključuju u sve to.
Mi stalno pričamo o tome kako mladi, ne znam, mladi, pa čekaj bre, hoću ja više da živim, ja hoću da se lečim, hoću da ne bazam više po ulici, hoću jednu bre normalnu starost. Jesmo li završili sa pričom o tome ko je odgovoran za miting i za onog nesrećnika što je poginuo? Zar Tadić to ne može da se zapita? Policija je lepo radila svoj posao.
Neke crvene linije postavlja.
Da, pa samo mu je Čeda prešao crtu, niko drugi. Ni ruska televizija, ni ovaj što je poginuo čovek.
Pre u svakom slučaju došli bi kod Zorane Đinđića, ali ovog puta se uključuje i taj drugi faktor. Protest, naravno. Pa da sve ovo treba da ide brže, a trenutno snage koje su to zaustavile treba eliminisati ili nekako gurnuti na margine. I ja sam od onih što su ostali bez posla i deca mi još uvek nisu u nekim stalnim radnim odnosima. Užas, užas, mislim, ovo je već užas. Stvarno je agonija.
Dolazim, nažalost, od 12. marta 2003. godine. Mislim da je populacija naša ipak postaje svesna da je njegov put i njegova vizija naše zemlje, naše nacije bila ispravna. A dolazit ćemo verovatno do god 50% stanovništva bude glasalo za radikali DSS. Koliko će to da traje, ja stvarno ne znam. Koji je moj motiv? Pa tako osjećam da dajem doprinos onoj boljoj Srbiji, onoj lepšoj, perspektivnijoj. Verujte mi, toliko mi ga je žao da, evo koliko godina, već uvijek mi krenu suze za njim. Bio je šok, ja sam znala da on neće preživjeti. Stvarno je bio šok. A ovo posle, žal za njim, ali žal za životom koji smo mogli da proživimo zajedno s njim. Tuga što mi sada živimo ovako i što stalno smo na nekom ponoru, na nekom dnu iz koga ne znam kako ćemo se izvući. A ja imam poster sa njegovom slikom u stanu gde je napisana ona njegova rečenica: oni koji misle da će mojim ubistvom ubiti Srbiju da se varaju. Tako nekako interpretacija bi takva bila. Eto, mislim da je u pravu. Kad će se njegove reči obistiniti, kad će Srbija oživeti, ja ne znam tačno, ali mislim da je bio u pravu.
Dolazim svake godine i mislim da dok bude mogla da hodam, da ću dolaziti dalje. Ovo je već neki inat kod mene, moram tako da kažem. Do prošle godine sam dolazila onako, to je bila potreba stvarno, da budem tu na ovaj dan. Znate, teško je tako sad nešto to sve izgovoriti, da to sad bude i odmereno i da ne bude patetike, ali mislim to je dug. A taj dug je to pomešan sa tim osjećajem inata zbog svega ovoga što se dešava trenutno i što... Nekako ja sam došla sa tim osjećanjem, ali evo sad sam videla neke prijatelje koje nisam videla još od studija i onda sam malo sam se i poradovala. Mislim da taj neki pravi svet, ako smem tako da kažem, je na pravom mestu danas.
Moj lični motiv jeste protest. I ja tu nemam nikakvu dilemu, zato što je time ubijena, odnosno meni je oduzeta svaka mogućnost da se nadam da će negde do kraja mog života biti bolje u Srbiji. To je apsolutno odraz mog protesta prema onome što nam političari svesno ili ne iz dana u dan čine, i ja tu nemam drugi način osim ovoga i slušajući Peščanik da izrazim tu vrstu protesta. Prema tome, to je toliko tragično da ja mislim da negde nismo dovoljno svesni gubitka koji se nama dogodio.
onog momenta kad se taj tragični događaj dogodio, ubistvo, ja sam tog trenutka shvatio da u stvari sa tim su nestale neke moje vizije nekoj budućoj modernoj Srbiji. Ovde sam došao iz protesta, a iz jednog razloga da se zahvalim Đinđiću za onaj kratak period kad sam živeo onako kako naravno žive ljudi u drugim modernim državama gde je to naravno zakonom uređeno. I tako da uvek kad dolazim na ovaj dan, i baš mi je 12. mart ovako pomešan i sa tugom i sa nekom, sretan sam što sam mislim naravno živeo u jednom periodu kad je naš pokojni premijer, i to je jedini čovjek koji će ostati u mom životu kao pravi premijer onako kako sam ja to.
Mi smo zaista duboko, duboko verovali da se naš život pokreće. Pripadali smo tada možda jednoj maloj grupi ljudi koja je to vreme od te tri godine želela da ne bude previše u politici. Mi smo se negde odlaskom naše ćerke u Ameriku duboko nadali da će joj ta moderna vizija Srbije premijera Đinđića poslužiti kao nešto gde će ona steći znanje i iskustvo i preneti ga i živjeti u svojoj zemlji. Kada se dogodio 12. mart, ona je nama tada saopštila da se neće vratiti i evo 6 godina je tamo. Ove godine očekuje da dobije državljanstvo, što znači da negde svoj taj preostali deo života želi da provede tamo. Tako da je, eto, nama porodično teško sa tim da živimo, ali s druge strane smo, eto, dali ohrabrenje toj našoj ćerki. Uzbuđena sam zaista i pogotovo kada o ovome pričam, dali ohrabrenje da ona u toj svojoj borbi tamo nastavi dalje, nađe nekako svoje mesto, a našla ga je. I eto, tu je onako naša porodica prepolovljena, no mi se duboko nadamo da ćemo se sastati jednog dana. Ipak je biti možda svi na jednom mestu, da li će to biti Srbija ili možda daleka Amerika, vidjet ćemo.
Moje duboko i prvo osjećanje je osjećanje žalosti, što njega više nema. Pa onda sve drugo, ali zbog onoga što je on bio i što je radio, mi nemamo još uvek pravo na samo osjećanje žalosti. To mora biti i protest. Ja ni danas ne mogu da oprostim sebi što imam neko osjećanje da mu nisam pomogla, da je moralo je da postoji nešto što smo mogli da uradimo da tako ne završi, jer ona haranga medijska je predugo išla, a mi smo ćutali, i neka mi oprosti što danas tako kažem, ali i njega krivim što nas nije na neki način upozorio, što nas nije pozvao da pomognemo. Verujte, nije to neko osjećanje bezgraničnog poverenja u vođu. Ono što je on radio je ono što ja duboko želim i za ovu Srbiju i za moje unuče i za moju decu. I zato mislim, nije smelo tako da se završi. Znate i sami kakva je to bila situacija, i meni je bilo jasno, bilo mi je sve jasno, ali jednostavno nisam mogla ništa da uradim. Pre svega, on je to preuzeo samo na svoja pleća i nije nas pozvao. Da nas je pozvao, možda smo mogli bar pokušati nešto da uradimo. Eto tako, to je moje duboko osjećanje kad mislim o njemu. I njega nema već evo 5 godina, ali ja baš iz pijeteta prema svemu što je on radio neću da i ne dozvoljavam sebi da gubim tu nadu dok sam živa. Iako imam 62 godine i ne znam da li ću doživeti da se sudi njegovim ubicama. Ovi ljudi kojima se sudi, to su samo izvršioci. Ja ne znam da li ću dočekati da se sudi ubicama, jer prošle godine ne nas je bilo manje, ove godine nas je više. Ja se nadam da će u Srbiji jednog dana biti dovoljno ljudi koji će tražiti da se sudi ubicama Zorana Đinđića.
Bio Peščanik, Svetlana Vuković i Svetlana Lukić, vam se zahvaljuju što ste i danas bili sa nama.
Repriza Peščanika subotom od 15:30 do 17:00.